რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე უძღვება, ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების ბრალდებას, რომ პუტინის დავალებით მოეწყო ჰაკერული თავდასხმა. ირანში ეთხოვებიან ყოფილ პრეზიდენტ აქბარ ჰაშემი რაფსანჯანის. თურქეთში უზბეკეთის მოქალაქე დაასახელეს სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმა შეეჯმიდანილად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად.
Part of the reason that I ordered this report.
კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებების ანგარიშში გამოთქმულ ბრალდებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დავალებით განხორციელდა დეზინფორმაციისა და ჰაკერული თავდასხმების კამპანია შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. როგორც კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 9 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, ამერიკული დაზვერვის ანგარიში შეიცავს უსაფუძვლო ბრალდებებს და არაპროფესიონალურ ემოციურ დონეზია მომზადებული. იქვე პესკოვმა აღნიშნა, რომ კვლავაც გადაჭრით გამორიცხავს კიბერიერიშებში მოსკოვის არ რუსი ოფიციალური პირების მონაწილეობას. მისივე თქმით, მოსკოვს ამჟამად არ აქვს კომუნიკაცია დონალდ ტრამპის გუნდთან. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა 6 იანვარს გამოაქვეყნეს ჰაკერულ თავდასხმებზე ანგარიშის ის ნაწილი, რომელიც არ არის გასაიდუმლოებული. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, დაზვერვის სამსახურების დასკვნის ისტორიის მტკიცებულებებს მოიცავს ანგარიშის ნაწილი, რომელიც გასაიდუმლოებული რჩება. ობამა ამბობს ასევე, რომ სათანადოდ ვერ შეაფასა გავლენა, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყნებზე შეიძლება მოახდინოს დეზინფორმაციამ და ჰაკერულმა იერიშებმა. ობამა ეს განცხადება გააკეთა 8 იანვარს რუსეთიდან კიბერიერიშებზე შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებების ანგარიშის გამოქვეყნებიდან ორ დღეში.
მიზეზი, რატომ მოითხოვე დაზვერვის ანგარიში, ნაწილობრივ იყო არა უბრალოდ იმის განხილვა, რაც ბოლო რამდენიმე თვეში მოხდა, არამედ იმის უზრუნველყოფა, რომ გავაცნობიეროთ. პუტინი ამას უკვე კარგახანი აკეთებს ევროპაში. თავდაპირველად ეს ხდებოდა ყოფილ მოკავშირის სახელმწიფოებში, სადაც ბევრი რუსულენოვანი ცხოვრობს, მაგრამ ეს სულ უფრო აქტიურად კეთდება დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებშიც. ახლოვდება არჩევნები ჩვენს ნატოელ მოკავშირეებში, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მოველი, რომ ასეთი რამ აქ კიდევ შეიძლება მოხდეს.
განაცხადა ობამამ ტელეკომპანია ABC-სთან ინტერვიუში. ირანში დაიწყო სამთხიანი ქლოვა ყოფილი პრეზიდენტის აქბარ ჰაშემი რაფსანჯანისთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. რაფსანჯანი 1989-დან 97 წლამდე იყო ირანის პრეზიდენტი და 8 იანვარს 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რაფსანჯანის დაკრძალავენ 10 იანვარს, რომელიც უქმედ ხედ გამოცხადდა. ის მიჩნეული იყო პრაგმატულ კონსერვატიულ ლიდერად, დასავლეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მომხრედ. თურქეთის პოლიციამ უზბეკეთის მოქალაქე აბდულ კადირ მაშარიპოვი დაასახელა ახალი წლის ღამე სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმა შეეჯმიდანილად. მედიაში გავრცელებული ცნობით, სტამბოლის პოლიცია აცხადებს ასევე, რომ მაშარიპოვს კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ეჯმიდანილი სამსამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. თურქეთის უშიშროების ძალები და პოლიცია განაგრძობენ მის და მისი სავარაუდო თანამსხრახველების ძებნას. ახალი წლის ღამე სულაც 19 ადამიანი დაიღუპა სტამბოლის ფეშენებელურ ღამის კლუბ რეინაში, სადაც შეიარაღებული პირი შეიჭრა და სროლა დაიწყო. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მზად არის ყველაფერზე ესაუბრო სირიელ ოპოზიციონერებს, თუ გეგმისამებრ გაიმართება სამშვიდობო მოლაპარაკება. სირიის საინფორმაციო სააგენტოს ანასნობით, ასადმა ფრანგ ჟურნალისტებთან ინტერვიუში თქვა, რომ მისი მთავრობის დელეგაცია მზად არის მოლაპარაკების დასაწყებად, როგორც კი მიღებულ იქნება გადაწყვეტილება შეხვედრის თარიღზე. რუსეთი, ირანი და თურქეთი გამოდიან ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების ინიციატივით. საქართველოს ორთხიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი. ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებიდან 25 წლის თავთან დაკავშირებით. ის უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ისრაელის პრეზიდენტთან შეხვედრისას მარგველაშვილმა მწუხარება გამოთქვა იერუსალიმში 8 იანვარს მომხდარი ტერაქტის გამო. მანვე საქართველოს უწოდა საიმედო პარტნიორი.
ჩვენ გვაგძალიან მტკიცე მხარდაჭერა ჩვენი საზოგადოებებისგან და ხალხებისგან ამ ურთიერთობების გასაღმავებლად. ჩვენ გვაქვს მზარდი შესაძლებლობები ტურიზმთან მიმართებაში.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისში ისრაელის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ.
ახლამის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ჩვენი ეთერი გრძელდება პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში გაწყებულ განხეთქილებას ოპოზიციურ გაერთიანებაში უკვე ტელეკამერების წინაც აღარ ელიდებიან საქმეების გარჩევას.
ბოლომდე ვიბრძოლებ ნიკა მანამდე, რომ შენ, რომელსაც ოქლიარა გაქვს დაგვრილი ნაციონალური მოძრაობის შეკრაჭა, მიშამი სააკაშვილის არ არის მარტო ეკპატია.
შემდეგ გამოეხმაურებით ტელეკომპანია რუსთავი ორის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემას. ამ საქმეში ბრალდებულია საქართველოს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ლევან კაჩეჩილაძის შვილი, რას ამბობენ ადვოკატები და ბრალდების მხარე.
ეს იყო ნასვამი ახალგაზრდა ბიჭის სპონტანური რეაქცია ამ დაგროვილი ბოხმის და შურისძიების ფონზე. კიდევ რომ მოესმა მისი მამის სახელი ადგა და დაარქვა.
ერთადერთი მიზანი, რაც შეიძლება ქონდეს 126-ე მუხლით გამოძიების მიმდინარეობას, არის ის, რომ რაც შეიძლება მსუბუქი სასჯელი იყოს გამოყენებული დამნაშავე პირის მიმართ, რაც არის დაუშვებელი და უკანონო.
საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი, რომელმაც საქართველოსა და ისრაელის საერთო საფრთხეებზე ისაუბრა.
ჩვენ საერთო საფრთხის წინაშე ვდგავართ და ეს არის ფუნდამენტალიზმი. ეს საფრთხე არსებობს ჩვენი ქვეყნებისა და ქალაქების ქუჩებში. ჩვენ ვგმობთ ტერორიზმის ყველანაირ გამოვლინებას, ჩვენ ვგმობთ სიძულვილის ყველანაირ გამოვლინებას და ჩვენ ვდგავართ ერთად ამ საფრთხეებთან საბრძოლველად.
ისრაელ საქართველოს შესახებ ცელი რეპორტაჟი გვაქვს მომზადებული, მაშინ ვილაპარაკებს ზოგიერთ უსიამოვნო დეტალებზე ახლო წარსულიდან. ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს ორგვარეული პროგრამა „წითელი ზონა“. საკმაოდ ისეთი გამაფიქრებელი სათაურითვის ენატრება საბჭოთა კავშირი დასავლეთში.
ეს ფაქტორიც არამატო საბჭოთა კავშირში ხო ქარკაუტკი ხო დემოკრატიულ რესპუბლიკა ჩამოვიდა დაწერა ციგნი პირველ გლახტა დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე და გაოცრებული ხო ამ ალტერნატიულ მოდელზე.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირთავი შინაარსი პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დაწყებულმა განხეთქილებამ, როგორც ჩანს, შეუქსევადი ხასიათი მიიღო. 9 იანვარს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს უნდა ემშელათ ფრაქციის თავმჯდომარის ნიკანორ მელიას გადაყენების თაობაზე, თუმცა ფრაქციის ხდომა რამდენიმე დღით გადაიდო. ნაციონალური მოძრაობა ასევე ემზადება 20 იანვრისათვის დანიშნული მეშვიდე ყრილობისათვის, რომლის მუშაობაში მონაწილეობას მიღებას არაპირებს პარტიის პოლიტიკური საბჭოს მნიშვნელოვანი ნაწილი. უფრო მეც ოპოზიციურ პარტიაში მიმდინარე დაპირისპირების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
9 იანვარს დანიშნული ფრაქციის ხდომა სამი დღით გადაიდო კონსულტაციების გაგრძელების მიზნით, თუმცა ფრაქციის წევრები სერგო რატიანი, ელენე ხოშტარია, აგაკი ბობოხიძე და თავმჯდომარე ნიკა მელია მაინც დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს.
ბოლომდე ვიბრძოლებ ნიკა მანამდე, რომ შენ, რომელსაც ოფლი არ აქვს დაგული ნაციონალური მოძრაობის შეკრაჩა, მიშა სააკაშვილის არ არის მარტო ეკპარტია.
ნიკა მელიას თქმით, ეჭვს იწვევს თავად ფრაქციის ხდომის გადადების ფაქტი, რომელიც უცნაურად დაემთხვა ზუსტად იმავე დროს ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ბანკთან მიმდინარე სასამართლო დავის გადადებას. გარდა ამისა, როგორც ნიკა მელია ამბობს, ასევე აზრს მოკლებული იყო ფრაქციის ხდომის გადადება გიგი უგულავას შუამავლობის გამო.
გიგოგულა არ არის არის შემრიგებელი ადამიანი. ეს არის მხარე გიგა ბოკერიას გუნდის წევრი.
ეგრეთ წოდებული გიგა ბოკერიას გუნდის წევრი, ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი სერგო რატიანიც ამბობს, რომ პარტიაში დაწყებული სამწუხარო პროცესი და 9 იანვარს პარლამენტის შენობაში მომხდარი ღია დაპირისპირება ფრაქციის წევრებს შორის ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ მეორე მხარეს, ეგრეთ წოდებულ მიხეილ სააკაშვილის გუნდს და ყრილობის საორგანიზაციო ექვსეულს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება.
გამიჯნა მოხდა, იმიტომ რომ შეიქმნა ერთი ფრთა, რომელიც ემორჩილება ექსეულის გადაწყვეტილებას და არსებობს ლეგიტიმური ორგანო, რომელსაც ემორჩილება მეორე. ეს გაყრა პრაქტიკულად მოხდა. ნაციონალური მოძრაობა უკვე გაყოფილია. ეს მოინდომა ამ ხალხმა, როდესაც შექმნა არალეგიტიმური ორგანო. ამიტომ ფრაქცია უკვე გაყოფილია.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ნაწილი არაპირებს 20 იანვრისთვის დანიშნული პარტიის მეშვიდე ყრილობაზე დასწრებას. თუმცა, როგორც ლევან ბეჟაშვილი, პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი და ყრილობის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი, ამბობს, ყრილობა ჩატარდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება იქნება ლეგიტიმური.
ყრილობის ლეგიტიმურობის საკითხი ნამდვილად არ დგას ეჭქვეშ. არსებობს ლეგიტიმური გადაწყვეტილება პოლიტსაბჭოსი 30 ნოემბრის, რომელმაც განსაზღვრა ყრილობის თარიღი და დელეგატების რაოდენობა, შექმნა საორგანიზაციო კომისია. ჩვენც ვაგრძელებთ ყოველ რაიონში შეხვედრას. პარტიის 99% ფიქრობს, რომ 20 იანვარს ყრილობა უნდა ჩატარდეს. ჩვენი მთავარი მიზანი ახლა არ არის ვინმეს გაარიცხვა, ვინმეს გაკიცხვა და ასე შემდეგ. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ჩავატაროთ ყრილობა და პარტიულმა აქტივმა 7000 იანმა დელეგატის მონაწილეობით შეკრებელმა პირველმა გადაწყვიტოს რა ჭირდება პარტიას, ვინ ჭირდება ხელმძღვანელად, ლიდერად და ასე შემდეგ. ნაპოვნებრივი ახლა უმცირესობაც ვალდებული იქნება დაემორჩილოს ამ გადაწყვეტილებას. თუ ისინი სხვაგვარად ფიქრობენ და სხვა გზამიერჩნე მარტებულს, მაშინ თავად უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება შესაბამისი.
პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი დარწმუნებულია, რომ პარტიის ის ნაწილი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს დაუპირისპირდა, აუცილებლად მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, დაპირისპირება გამოიწვია პარტიაში ხელისუფლების საკითხმა და არა იდეოლოგიურმა ან ტაქტიკურმა უთანხმოებამ, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
სააკაშვილი ნელ-ნელა კარგავდა ერთპიროვნულ მმართველობას, ანუ მმართველობის შენარჩუნებაზე, ერთპიროვნულ გადაწყვეტილების მიღებაზე პარტიაში დაიწყო განხეთქილება. ამიტომ იმ თავითვე უკვე ნიშნავდა იმას, რომ პარტია ერთიანობას ალბათ ვერ შეინარჩუნებდა და მივედით ლოგიკურ დასასრულამდე. პარტია აუცილებლად გაიყოფა. რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა ისეთი ვეღარ იქნება, როგორიც იყო ის ერთიანი და როგორი მცირეც არ უნდა იყოს, ბოკერია და უშად ბაქრაძის ჯგუფი. იმაზე, რომ მათ არ ექნება 5%-იანი ბარიერის დაძლევის პრობლემა. მაგრამ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ეს ხმები სწორედ ის ხმები იქნება, რაც ნაციონალური მოძრაობიდან მათკენ წამოვა. ეს არის ჩემი აზრით მინიმუმი ხათა მინიმუმი რაოდენობა, რომელსაც ისინი აუცილებლად წამოიღებენ. შესაბამისად, სააკაშვილის და იმ მეორე ჯგუფის პროცენტული ნაწილი, რა თქმა უნდა, გაიკლებს, მაგრამ ეს მაინც მეტი იქნება, ვიდრე დანარჩენი სხვა პარტიების.
ეს იყო ვახტანგ ძაბირაძე, პოლიტიკის ექსპერტი. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა ერთი ნაწილი არ კარგავს პარტიის ერთიანობის შენარჩუნების იმედს. მხარეების მორიგებას ცდილობს თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა.
პარტია არის კრიზისში. თუ გვეყოფა პასუხისმგებლობა, რომ პარტია ეს კრიზისი გაიაროს, მაშინ პარტია გაივლის. თუ ვერა, ნუ დარჩენილი ძალიან ცოტა რესურსია, როგორც ტელეფონის ბატარეა პროცენტებით რო გაიზომება, ძალიან ცოტაა დარჩენილი, შეიძლება თქვა 5-2 თვე ყოველდღურად შეიძლება ეს მცირდებოდეს.
ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ. პარტიის წევრები ვერ შეთანხმდნენ პარლამენტის ბოიკოტსა და მეორე ტურებში მონაწილეობის მიღებაზე. სააკაშვილის როლზე პარტიის მარცხში, პარტიის ახალი თავმჯდომარის არჩევასა და პარტიის ყრილობის ჩატარების წესზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების ტალღებზე და ახლა ოფიციალურ ვიზიტით განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას თბილისში. შეხვედრას მართავს ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი, რომელიც საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით 9 იანვარს ეწვია. სტუმარი უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს. ყურადღება ოფიციალური შეხვედრების დროს განახვილდა სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე, სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით, თუმცა ორი ქვეყნის საერთო ინტერესების ჭირში საგანგებოდ აღინიშნა უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ტერორისტთან ბრძოლის მნიშვნელობა. საქართველოს ისრაელის ამჟამინდელ და წარსულში ურთიერთობებზე ლელა კუნჭულია მოაწვდა ვრცელი ანალიტიკური მასალა. უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიტიკური წრეში ლაპარაკობენ ორი ქვეყნის წესრიგის დახლო მეგობრულ და პარტნიორულ ურთიერთობაზე, თუმცა ასევე იხსენებენ დაძაბულობის პერიოდს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში. ლელა კუნჭულიას დაუთმობ სიტყვას.
ჩვენს ერებს შორის მეგობრობა 26 საუკუნეს ითვლის, ჩვენ შორის დიპლომატიური ურთიერთობა 25 წელიწადს. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ისრაელის სახელმწიფოს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის განუხრელი მხარდაჭერისთვის. მთელი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ამ 25 წლის განმავლობაში ჩვენი ებრაელი მეგობრები ჩვენ გვერდით იდგნენ. ეს სიტყვები საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ავლაბარში, პრეზიდენტის სასახლეში წარმოთქვა, როდესაც პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრების შემდეგ ისრაელის პრეზიდენტთან რუვენ რივლინთან ერთობლივ პრესკონფერენციას მართავდა. გიორგი მარგველაშვილის აზრით, ორ ქვეყანას დიდი პოტენციალი აქვს ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით და განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ტურიზმი. თუმცა საერთო გეგმების ხაზი უპირველეს ყოვლისა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე გადის.
გჯერა, რომ თანამშრომლობა კეთილი ნების ქვეყნებს შორის, თანამშრომლობა, რომელიც ეფუძნება ჩვენი სახელმწიფოებრიობის და სტრატეგიული ინტერესების აღიარებას, მიგვიყვანს ეფექტურ გადაწყვეტამდე ტერორიზმის პრობლემისა, როგორც აი კონკრეტული ტერორისტული აქტებისა, რომლებიც ხდება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, ასევე იმ გლობალური პრობლემის გადასაწყვეტად, რომელსაც ჰქვია ISIS-ის პრობლემა და რომელიც კაცობრიობის, კეთილინების და ღირებულებების მატარებელმა ქვეყნებმა ერთობლივად უნდა გადაწყვიტონ.
ტერორიზმის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლის თემა ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს წარმოადგენდა ისრაელის პრეზიდენტის გამოსვლაშიც. რუვენ რივლინმა ამავე ერთობლივ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ტერორიზმი ვერასოდეს გამოიმარჯვებს და რომ ისრაელს საქართველოს ყოველთვის მხარდამჭერთა რიგებში ეგულება. ითქვა, რომ მშვიდობის შამს შესაძლებელია თანამშრომლობა მრავალი მიმართულებით, მათ შორის სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხითაც, რაშიც ისრაელს წარმატებული გამოცდილების გაზიარება შეუძლია, მაგრამ თუ არ ექნება მშვიდობა, ყველაფერი აზრს კარგავს.
დღეს მნიშვნელოვანი საჭიროებაა, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი ხალხებისა და ქვეყნებისთვის უსაფრთხოება და დაცულობა. მთელ თავისუფალ სამყაროსთან ერთად ჩვენ საერთო საფრთხის წინაშე ვდგავართ და ეს არის ფუნდამენტალიზმი. ეს საფრთხე არსებობს ჩვენი ქვეყნებისა და ქალაქების ქუჩებში. ჩვენ ვგმობთ ტერორიზმის ყველანაირ გამოვლინებას, ჩვენ ვგმობთ სიძულვილის ყველანაირ გამოვლინებას და ჩვენ ვდგავართ ერთად ამ საფრთხეებთან საბრძოლველად.
In facing these threats together.
უსაფრთხოების თემა წამყვანი იყო ისრაელის პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის დროსაც. პრეზიდენტ მარგველაშვილის მსგავსად რუვენ რივლინთან წუხარება გამოხატა პრემიერ-მინისტრმაც 8 იანვარს იერუსალიმში მომხდარი ტერაქტის გამო. ბატონო პრეზიდენტო, კეთილიყოს თქვენი ჩამობრძანება საქართველოში, თქვენი მასპინძლობა ჩვენთვის დიდი პატივია, ნება მომეცით გამოგიცხადოთ სამძიმარი ისრაელში ახლახან მომხდარ ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც 4 უდანაშაულო ადამიანი დაიღუპა, 10-ზე მეტი კი დაშავდა. ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული აქტი და საქართველოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თქვენს გვერდით დგას. ასეთი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამძიმრის სიტყვები. დიპლომატიური ურთიერთობების 25-წლიანი პრაქტიკის ფარგლებში საქართველო ისრაელს ყოველთვის განეხილავდა სტრატეგიულ პარტნიორად, უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ. ორ ქვეყანას შორის ის ბევრ საერთოს ხედავს.
ჩვენ ყავსით ძალიან ბევრი ჩვენი ყოფილი თანამემამულე და გარკვეული ქართული ლობი არსებობს, ასევე გეოგრაფიულად საკმაოდ ახლოს არის ისი განვითარების მოდელი, ასევე საინტერესო არის საქართველოს მრავალმხრივ ვთქვათ, როგორც პოლიტიკური, ასევე ვთქვათ სამხედრო კუთხის განვითარების, ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა და ბევრი რაღაცა. და მართლაც ასე ვთქვათ, ამ კუთხით გარკვეული ნაბიჯებიც გადაიდგა განსაკუთრებით სააკაშვილის ადმინისტრაციის პერიოდში და ჩვენ გვახსოვს, რომ ურთიერთობები საკმაოდ მაღალ პოლიტიკურ დონეზე იყო ასული. თუმცა მოხდა ის გარკვეული მოვლენები ამ 2008 წლის ომის შემდეგ, როდესაც ქართული მხარე ფაქტურად ფრუსტრირებული აღმოჩნდა ისრაელთან სამხედრო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.
მოვლენები, რომლებზეც კორნელი გაგაჩია ლაპარაკობს, უკავშირდება ისრაელის კომპანიის მიერ წარმოებულ უპილოტო საფრენ აპარატებს, რომელთა რამდენიმე ერთეული გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის მიერ იქნა ჩამოგდებული. რამდენიმე წელიწადში საქართველოს უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოება დაიწყო და ამ აპარატების გამოცდის დროს 2012 წლის 10 აპრილს იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ადგილობრივი წარმოება სანდოა და რომ როცა უცხოეთში ყიდულობ, შეიძლება გამყიდველმა ბოლომდე არ მოქცეს ტექნოლოგია, ან და პირიქით შენი ტექნოლოგია გაუზიაროს მოწინააღმდეგეს. კორნელი კაკაჩია დარწმუნებულია, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამ სიტყვებს სწორედ ისრაელის მხარეზე განაწყენებული წარმოთქვამდა, რადგანაც ჯეროდა, რომ საგანგებო გარიგების ფარგლებში სწორედ ისრაელის მხარემ გადასცა რუსეთს საქართველოსთვის მიყიდული საფრენი აპარატების სპეციალური კოდები. სხვადასხვა ამავე ეჭვს ადასტურებდა ოდნავ მოგვიანებით ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული მასალებიც. საფრენი აპარატების სკანდალს 2010 წელს დაემატა ქართული მხარის მიერ ისრაელის მოქალაქე ორი ბიზნესმენის დაკავების ფაქტიც, რომელმაც კიდევ უფრო გაამწვავა ვითარება და საქმე იქამდე მივიდა, რომ ვიდრე ბიზნესმენებს მიხეილ სააკაშვილი შეიწყალებდა 2011 წლის გაზაფხულზე, ისრაელის ადგილობრივი მედია ეუწყებოდა, რომ ისრაელის იმჟამინდელმა პარლამენტის თავმჯდომარემ უარი თქვა იმჟამინდელი ქართველი კოლეგის დავით ბაქრაძის მასპინძლობაზე. იმხანად ქნესეთის თავმჯდომარე რუვენ რივლინი იყო ამჟამინდელი პრეზიდენტი და საქართველოს ამჟამინდელი სტუმარი. კორნელი კაკაჩიას შეფასებით, მართალია ბოლო წლებში ურთიერთობები დათბა და გამოსწორდა, მაგრამ პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ ჯერ კიდევ არ არის გამოყენებული ის რესურსი, რაც ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის კუთხით არსებობს და რასაც თავის დროზე დიდი მოლოდინი უკავშირდებოდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 23 წუთია, გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თემას ახლა გადაცემას განვაგრძობთ თემით, რომელზეც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ბევრს მსჯელობენ საქართველოში. 9 იანვარს რატი გაჩეჩილაძეს ოფიციალურად წარედგინა ბრალი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემისთვის. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით არის აღძრული, რაც ძალადობას გულისხმობს და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 2 წლამდე თავისუფლების შეზღუდვით ან 1-დან 3 წლამდე თავისუფლებით აღკვეთით ისჩება. თუმცა ნიკა გვარამია და მისი ადვოკატი აცხადებენ, რომ ეს ხო ჯგუფური თავდასხმა, რის გამოც დანაშაულის კვალიფიკაცია უნდა შეიცვალოს. ეკა ქელანიშვილი გვიამბობს.
რატი გაჩეჩილაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემის ფაქტი ოფიციალურად აღიარა და გამოძიებას 7 იანვარს თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში მომხდარი ინციდენტის შესახებ დეტალური ჩვენებაც მისცა. გაჩეჩილაძის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ისიც განაცხადა, რომ საქმეში არც ერთი სხვა პირი არ ფიგურირებს, რასაც მოწმეთა ჩვენებებიც ადასტურებს. გაჩეჩილაძის დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ წარდგენილი ბრალდება იმაზე მძიმეა, ვიდრე თავად მომხდარი ამბავი და ის არა სისხლის სამართლის წესით, არამედ ადმინისტრაციული სამართლის წესით უნდა დაისაჯოს.
ჩემას რა თქმა უნდა აღიარებს ამ აღიარებით მივიდა და გამოცხადა სწორედ პოლიციაში. რაც შეეხება კვალიფიკაციის შეცვლას, არა თუ ან დამძიმების მიზნით, არამედ მიგვაჩნიათ, რომ იმ ფარგლებში, რაც ახლა მიმდინარეობს, ესეც არ არის სწორი. ჩვენ რატე გაჩეჩილაძეს დაცვის მხარეს მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ეს იყო წმინდა აი 1-2 დარტყმა, რომელსაც კარ ვაკნინებ ან ვაბუქებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო მხოლოდ ადმინისტრაციულად დასჯადი ქმედება და საერთოდ არ უნდა დაწყებულიყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. ეს იყო ნასვამი ახალგაზრდა ბიჭის სპონტანური რეაქცია ამ დაგროვილი ბოხმის და შურისძიების ფონზე, კიდევ რომ მოესმა მისი მამის სახელი, ადგა და დაარტყა.
სხვა აზრზე დგას ნიკა გვარამიას ადვოკატი დიმიტრი საცაკლიშვილი. მისი შეფასებით, ძალადობის მუხლით საქმის წარმართვა სამართლებრივად არასწორია. დაცვის მხარე მოითხოვდა წაყენებული 126 მუხლის შეცვლას სისხლის სამართლის კოდექსის 156 მუხლით, რაც პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი მოღვაწეობის გამო პირის დევნას გულისხმობს.
გამოძიება ამ ეტაპზე მიმდინარეობს არასწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით, იმიტომ რომ რატიკა ჩიჩილაძის მიერ ჩადენილი ქმედება არ არის 126 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული, ეს არის 156 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული, რაც გულისხმობს ძალადობას პოლიტიკური შეხედულებების ან და საზოგადოებრივი აქტივობის გამო. სწორედ თავად რატიკა ჩიჩილაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში, თავდაპირველ განცხადებაში იყო მითითებული, რომ პოლიტიკური შეხედულებები გახდა მიზეზი ნიკა გვარამიაზე თავდასხმის. გარდა ამისა, გამოძიება ჯერჯერობით არ საუბრობს სხვა პირზე, რომელიც აგრეთვე მონაწილეობდა თავდასხმაში. ერთადერთი მიზანი, რაც შეიძლება ქონდეს 126 მუხლით გამოძიების მიმდინარეობას, არის ის, რომ რაც შეიძლება მსუბუქი სასჯელი იყოს გამოყენებული დამნაშავე პირის მიმართ, რაც არის დაუშვებელი და უკანონო.
აცხადებს დიმიტრი საძაგლიშვილი. 9 იანვარს თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემის ფაქტის შემსწრე მოწმეებით დაკითხეს. მათ შორის დაკავებული რატი გაჩეჩილაძის მეგობარი გიორგი ფანცულაიაც. მისმა ადვოკატმა ნიკოლოს ბიბილაშვილმა მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ ფანცულაია შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა, ის ინციდენტის უშუალო თვითმხილველია და მოწმის სტატუსიდაც ამიტომ დაიკითხა. მომხდარის ობიექტურად გამოძიებას და დამნაშავის შესაბამისად დასჯას მოითხოვენ არასამთავრობო სექტორში. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლის დიმიტრი ხაჩიძის განცხადებით, გამოძიება მიუკერძოებლად უნდა წარიმართოს და დაადგინოს თუ რა მოხდა რეალურად, რომ საზოგადოებაში კითხვის ნიშნები არ დარჩეს.
რეაგირება ამაზე სახელმწიფომ უნდა კონდეს სწრაფი და თავარი არ იყოს ზუსტი, ანუ იყოს ფორმულირებული ისე, როგორც ამას მოითხოვს სისხლის სამართლის კოდექსი და არა თქვა ხელოვნურად შემსუბუქება, ანუ შემცირება ბრალის.
რაც შეეხება პოლიტიკოსების გამოხმაურებებს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარეძე მიიჩნევს, რომ რუსთავიორის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემაში ბრალდებულ რატიკა ჩეჩილაძეს პატიმრობა არ უნდა შეეფარდოს, რადგან მისი თქმით სხვა შემთხვევებში ესეთი ქმედება პატიმრობით არ ირჩება ხოლმე და გამონაკლისი ნიკა გვარამიას შემთხვევაშიც არ უნდა დაუშვან. თუმცა მისი თქმით ზოგადად ძალადობას და ძალადობრივ დანაშაულს არანაირი გამართლება არ აქვს. მდინარეძემ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში შენიშნა, რომ მისი პოზიცია სასამართლოზე ზეწოლად ვერ ჩაითვლება, რადგან ის იურისტის პოზიციას აფიქსირებს და არა პოლიტიკოსისას. მის განაცხობით ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე მომხდარში სწორედ საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებს, რადგან მან, გოცირიძის სიტყვებით, არაერთხელ წაუყრუა მსგავს ხული გდურ საქციელს.
არაქცევდა ყურადღებას დეპუტატების წემას პოლიტიკური ნიშნით, ადამიანების ფიზიკურ დევნას, ასეთი კრიმინალური ფონის შექმნა სწორედ იმ პოლიტიკური ატმოსფეროს შედეგია, რაც დღეს ფლობს საქართველოს.
ნიკა გვარამიაზე თავდასხმის ფაქტს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წევრებიც გამოეხმაურნენ, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იანკელიმ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ის გმობს ყველანაირ ძალადობას, თუმცა ამავე დროს მიესალმება, რომ გამოძიება დროულად დაიწყო და აცხადებს, რომ ამერიკის საელჩო პროცესის მიმდინარეობას დააკვირდება. რაც შეეხება სასამართლოს, უკვე მას შემდეგ, რაც რატიკა ჩეჩილაძის ბრალი ოფიციალურად წარედგინა, საქმე სასამართლოში გაგრძელდება, როგორც გაჩეჩილაძის ადვოკატი ლილი გელაშვილი აცხადებს. პროცესი დაინიშნება მას შემდეგ, რაც გამოძიება აკვირდის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა სიხშეზე FM 7:4 საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესულდა. ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდა სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი. ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ რუბრიკას დილის სტუმარი. მარიამ გისმენ.
კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყების ანგარიში გამოთქმულ ხალდებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დავალებით განხორციელდა დეზინფორმაციისა და ჰაკერული თავდასხმების კამპანია. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ სათანადოდ ვერ შეაფასა გავლენა, რომ ეს დემოკრატიულ ქვეყნებს შეიძლება მოახდინოს დეზინფორმაციამ და ჰაკერულმა იერიშებმა. ირანში დაიწყო სამთვიანი ბრძოლა ყოფილი პრეზიდენტის აქბარ ჰაშემი რაფსანჯანისთვის უკანასკნელი პატივის მისაგებად. რაფსანჯანი 8 იანვარს 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თურქეთის პოლიციამ უზბეკეთის მოქალაქე აბდულ კადი მაშარიპოვი დაასახლა ახალი წლის ღამე სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილად. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მზად არის ყველაფერზე ელაპარაკოს სირიელ ოპოზიციონერებს, თუ გეგმის ამებს გაიმართება სამშვიდობო მოლაპარაკება. ეგვიპტეში სულცოტა 8 პოლიციელი დაიღუპა ბლოკპოსტზე ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად. შეერთებული შტატების სამას საზღვაო ქვეითს აგზავნის სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში ადგილობრივი უშიშროების ძალების გასაწვრთნელად და დასახმარებლად. საფრანგეთში პოლიცია აცხადებს, რომ 16 ადამიანი დააკავა შარშან ოქტომბერში ამერიკელი ტელევარსკვლავის კიმ კარდაშიანის გაძარცვასთან კავშირში ეკლიგანით. ბოსნიელი სერბები აღნიშნავენ სახელმწიფოებრიობის დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინის მთავრობა ამ დღესასწაულს ეწინააღმდეგება, რადგან მას სეპარატიზმის მხარდაჭერაც მიიჩნევს. საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი. ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებიდან 25 წელსთან დაკავშირებით.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორ დაგხვდით, ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერის, თავისუფლების დილის რუბრიკას, თავისუფლების დილის სტუმრები. ჩვენ სტუდიას თბილისში 9 იანვარს ესტუმრენ ილუსტრატორები თათია ნადრეიშვილი და ეკა ტაბლიაშვილი, რომელმაც დაარსეს სახელოვნებო სივრცე ილუსტრატორი. სივრცე აერთიანებს სახელოსნოსა და მაღაზიას და ღია ნებისმიერი ასაკის ადამიანისათვის, რომელსაც ხელოვნების ეს მიმართულება აინტერესებს. თუ რა მიმართულება ეს და რაზე მუშაობენ კონკრეტულად თათია და ეკა, მოსმენთ ახლა ინტერვიუ, რომელსაც ნასტასია არაბულმა ჩემმა კოლეგამ ჩაიწერა თბილისის სტუდიაში.
სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ. ეთერს თათია ნადარეიშვილი და ეკა ტაბლიაშვილი არიან ჩვენთან. სტუმრად დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. თათიამ და ეკამ ცოტა ხნის წინ შექმნეს სახელოვნებო სივრცე ილუსტრატორი, რომელიც ერთის მხრივ არის სახელოსნო და კონცეპტ სთორიც უნდა შეითავსოს, და ილუსტრატორი ცხადია სახელი გვეუბნება იმას, რა ხდება იქ, ილუსტრაციებს ამზადებენ, და კარგი ამბავი არის ის, რომ მათ მიერ შექმნილი ილუსტრაციები წამყვანი გამომცემლობები დაინტერესდნენ, მოახერხეთ ესე მოკლე ხანში ყურადღების მიქცევა. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ ადრეც გვილაპარაკია ილუსტრაციებზე, ძალიან გვიყვარს ილუსტრაციები ზოგადად, მაგრამ თქვენი სახელოსნო რითია გამორჩეული? ალბათ საინტერესო იქნება, რომ მოგუყვეთ, ან საერთოდ რატო ჭირდება ილუსტრატორს ის, რომ რაღაცა ინსტიტუციის ქვეშ იყოს, იმიტომ რომ ხომ აიც თავისუფალი შემოქმედება შეგიძლია სადმე კუთხეში, სახლში დაჭდე და იქაც იგივე იგივე გააკეთო. რომელსაც გაგეხარ.
მოგისალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში ეს არ ვთქვათ ილუსტრატორს სამუშაოდ რა ინსტიტუციის ქვეშ გაერთიანება არ ჭირდება, მაგრამ ანუ ილუსტრატორობა იმით განსხვავდება ჩვეულებრივი მხატვრის პროფესიისგან. ნუ ჩვეულებრივი მხატვარიც რაღაცა ზოგადი რამეა.
ფართოდ ცნობა.
ილუსტრაციის სპეციფიკა იმით არის განსხვავებული, რომ ილუსტრატორი ქმნის წიგნებს, რომელიც არის პროდუქტი, ანუ ჭირდება ბაზარი, ჭირდება გამოცემა, ჭირდება გამომცემელი. ამიტომ ილუსტრატორს უწევს ისეთ რამებს ჩართვა, რაც უწევს არა ძალიან სასიამოვნო პროცესია პრინციპში, როგორც არის აი საერთაშორისო წიგნის გამოფენები, ბაზრობები და ასე შემდეგ და ანუ რაღაცნაირად ორგანიზებულობა ამ ხრივ, ანუ ერთ-ერთი ინსტიტუცია შეიძლება ამაში დაეხმაროს. პრინციპში ანუ ჩვენ ილუსტრატორს ინსტიტუციას ესე ჯერჯერობით ვერ დავარქვევდი. ანუ ჩვენი ილუსტრატორი არის სივრცე, რომელიც აი როგორც თქვით აერთიანებს ორ მიმართულებას. ეს არის ერთი სამუშაო სივრცე, სადაც მუშაობთ ჩვენც და ასევე ვასწავლით ბავშვებსაც და არის მეორე მიმართულება, მაღაზია, რომელშიც გვინდა რომ იყოს თავმოყრილი ერთი ბრენდის ქვეშ გაერთიანებული ილუსტრატორების ნამუშევრები. ეს ანუ განსხვავებული პრინციპში იმით არის, რომ თავიდან როცა ვაკეთებდით ამ რაღაცას, ყველა გვეკითხებოდა რომ აი რას ასწავლით და აი რაღაც
ყვავილების დახატვას.
ხო, ანუ ვიძაბებოდით რა
შობე.
მე მაგალითად აი ჩემ შვილს რა რაღაცა, აი როგ მოვა მშობელი და კითხავთ რომ აი ჩემ შვილს აი რას ასწავლით, ანუ ცოტა აი ყოველასთვის უცხო რამე იყო, აი ილუსტრატორი რატო არის და აი რა უნდა ასწავლოთ ბავშვებს და ანუ რეალურად ისე მოხდა რომ საერთოდ ეკითხვა არ გაჩნდა, როცა
ბავშვები დედა და ყვებოდნენ რას ასწავლოთ.
ანუ ამის კეთება რომ დავიწყეთ აი საერთოდ არანაირი დაძაბულობა, ან აი ყველაფერი რაღაც თავისით გაქრა, იმიტომ რომ
როგორც კი ჩავატარე ეს ვორქშოპი, დავდეთ ფოტოები მიხვდა, მე მგონი ყველა რაზე იყო ლაპარაკი, ასახსნელად ცოტა ისეც. რამდენად არის ქართული ბაზარი საკმარისი იმისთვის, რა თქმა უნდა არასოდეს არ არის ცუდი, რაც უფრო დიდ ბაზარზე გახვალ, მაგრამ აი ქართული გამომცემლობები რამდენად ინტერესდებიან ესეთი ერთი ავტორის მიერ შექმნილი წიგნით, ეს მზაპროდუქტი რამდენად აინტერესებთ მათ, რამდენად კომერციულად გამომცემლობებისთვის რამდენად გამართლებული ამ ტიპის წიგნების გამოცემა?
ხა მე გიპასუხე. კი, ინტერესი ნამდვილად არის საქართველოშიც, მაგრამ ანუ პირველად ჩვენ როცა გავაკეთეთ ეს საერთოდ არ იყო ესეთი რაღაც რომ პროექტი ჩვენთან თავიდან ბოლომდე გაგვეკეთებინა და თქვათ გამომცემლისთვის შეგვეთავაზებინა. ეს იყო პირველი ჩვენ და ჩვენ მეგობრებმა თავის დროზე, როცა გავაკეთეთ. ძალიან დიდი ინტერესი მოყვა ამას. ხო,
2009
წელს. ხო, 2009. და გავიტანეთ ტიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც მაშინ ფილარმონიაში ტარდებოდა, ეხა ექსპო ჯორჯიაში არის და ძალიან დიდი ინტერესი მოყვა გამომცემლობის მხრიდან, იყო რაღაც ახალი ძალიან. და გამოსცა საკმაოდ ბევრი წიგნი, აი ჩვენი ჯგუფის წიგნები ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობამ. ამის მერე ნუ ინტერესი ყოველთვის იყო, მაგრამ მაინც და მაინც გამომცემლობები ვერ რისკავენ წიგნების ესე გამოცემას, იმიტომ რომ ქართველებისთვის ახალი რაღაც არის, ანუ არ იციან შენ სახელი გვარი ვინხარ, ძალიან დიდი პიარი უნდა რეალურად ამას. მაგრამ მე ვფიქრობ რომ
ჩვენ იგივე მშობლისთვის შეიძლება უფრო კარგად ასახსნელი იყოს, აი მიკი მაუსის ჰელო კიტის რაღაცა ისტორია, ვიდრე მაგალითად რაღაცა პატარა ობობასათი. აი ეს როგორ არის? ხო,
იცით რა, აი არ არის ქართული ბაზარი მზად და უნდათ ეს ვარდისფერები და პრინცესები, ეგ ეგრე არ არის. ანუ ეხა უკვე დანამდვილებით შემილია, რაც ილუსტრატორი არსებობს იმის შემდეგ, თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ ბავშვებს რომ და აი ვაკვირდებით, ანუ სანამ დავიწყებთ თქვა გადავალთ ვორქშოპზე, აუცილებლად ნუ მიძვრებიან ამ ბიბლიოთეკაში და ანუ აი როგორ წიგნებს უყურებენ, როგორ წიგნებს არჩევენ, ძალიან ანუ მოს კარგი ციგნი ყოველას მოს
აი ზუსტად ის იმ კატეგორიაში ვარ როგორც ჰელოგიც მალავს და რაღაც სხვა ციგნებს ვაწვდი მაგრამ მე მგონია რომ იბიტორი
არა ეს მითი რომ არსებობს რომ თურმე ქართველებს და ქართულ მშობლებსაც ძალიან ურჩევნიათ რომ რაღაც ანუ შესთავაზე უკეთესი და
მე ვფიქრობ რომ უკეთესია რომ აი ეს რაღაც უცხოელი გამომცემლები ქართული გამომცემლებისგან ნუ რა თქმა უნდა რაღაც თალბად განსხვავდებიან მაგრამ თუ ციგნი არის სწორად აწყობილი გამართული და დასურათებული უბრალოდ იმ გამომცემლის გემოვნებაში უნდა ჯდებოდეს და სტილში რა გამომცემლობა რა სტილსაც მიყვება და გამოსცემს ხო ესეც არის ყოველას არ მოეწონება რა თქმა უნდა და
შეიძლება მოეწონოს როგორც ციგნი მაგრამ არა როგორც
თავისი პროგრამაში რომ აი თქვენთვის საინტერესო ციგნი არსებობს ასეთი აქტ საქართველოსიც მე მგონია რომ თუ ეს ციგნი კარგად არის გაკეთებული ინტერესიც არის
და რა ზოგადად ციგნის ბაზარი საქართველოში ბევრი პრობლემებით არის ხო აღჭურვილი ამ მიმართულებით რა ხდება
მე ვფიქრობ რომ ანუ აი ის რომ ერთი ორგანიზაციის ქვეშ იყოს თავმოყრილი ყველაფერი არც არის კარგი ანუ რაც უფრო გაიშლება რაც უფრო ბევრი ადამიანი და ანუ როცა ეს ყოფილი ერთ სივრცეშია
თბილ გარემოში ზეხარებს
ხო ცოტა ანუ აი თბილისში თუნდა საქართველოში რაც უფრო ბევრი ესეთი წერტილი იქნება სადაც ანუ ილუსტრაცია გახდება უფრო პოპულარული იმიტომ რომ მაგალითად ეს უამბობ ხოლმე რომ ჩვენ ბავშვი როცა რაღაც აი როგორ აირჩიეთ პროფესია ანუ ჩვენ ბავშვობაში მაგალითად ილუსტრატორის პროფესია რა იყო საერთოდ ანუ არ ვიცოდით ან ის რომ აი თქვათ რა არის დღეს ილუსტრატორი საქართველოში და რას ნიშნავს იყო ილუსტრატორი თქვათ ევროპაში რამ ხელა განსხვავებაც არის ანუ აი ამას შეამცირებს ნელ-ნელა რაც უფრო ბევრი წერტილი გაჩნდება სადაც და რაც უფრო ეს ყველაფერი იმას გამოიწვევს რომ ილუსტრაცია ზოგადად და აი წიგნები გახდება უფრო პოპულარული
და უფრო ახლობელი, უფრო ნაცნობი.
თქვენ მოისმინეთ თავისუფლების სტილის სტუმრების საუბარი, ესენი გახდნენ თათიანა დარეიშვილი და ეკატერინა ბლიაშვილი, რომელსაც თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ნასტასია არაბული. ერთი ანონსის შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობ საერთაშორისო თემა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ სათანადოდ ვერ შეაფასა გავლენა, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყნებზე შეიძლება მოახდინოს დეზინფორმაციამ და ჰაკერულმა თავდასხმებმა. ამ სიტყვებით ობამამ პრაქტიკულად შეცდომა აღიარა ორ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებმა წარმოადგინეს ანგარიში, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით ჩატარდა ჰაკერული თავდასხმებისა და მედიის მანიპულაციის კამპანია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად. თემას მარიამ ჯეორელი განაგრძობს.
ტელეკომპანია ABC მრვა იანვარს აჩვენა ინტერვიუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან. გამოსამშვიდობებელი ინტერვიუ პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადის ამოწურვამდე 12 დღით ადრე. 20 იანვარს, როგორც ცნობილია, ერთგულების ფიცს დადებს არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ჰქონდა თუ არა რუსეთიდან კიბერიერიშებს გავლენა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. ანუ გამოიმარჯვა თუ არა ტრამპმა ფაქტობრივად კრემლის დახმარება. ეს იყო ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც ობამას დაუსვეს. აი პასუხი.
მთელი რიგი ფაქტორები ახდენს არჩევნებზე გავლენას. ფიქრობ, საბოლოოდ მთავარია ის, რომ დონალდ ტრამპი დადებს ფიცს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი. აუცილებლად მომგებიანი არ არის ყველა იმ ფაქტორის გარჩევა, რომელსაც ეს შედეგი მოჰყვა.
ბარაკ ობამას ისიც კითხეს წარსულში, არასწორად აფასებდა თუ არა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისგან მომდინარე საფრთხეს.
არა მგონია, რომ პუტინი არ მყავდა სწორად შეფასებული, მაგრამ ფიქრობ, სწორად ვერ შევაფასე ის, თუ ჩვენს საინფორმაციო ეპოქაში რამდენად შეუძლია დეზინფორმაციას, ჰაკერულ თავდასხმებსა და ასე შემდეგ გავლენის მოხდენა ჩვენს ღია საზოგადოებებზე, ჩვენს ღია სისტემებზე, გავლენის მოხდენა ჩვენს დემოკრატიულ სტრუქტურებზე ხერხებით, რომლებსაც ფიქრობ სულ უფრო აქტიურად იყენებენ.
I think are accelerating.
უთხრაობ ამ ტელეკომპანია ABC-ს 6 იანვარს შეერთებული შტატების ეროვნული დაცვის დირექტორიის ოფისმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დავალებით ჩატარდა ჰაკერული თავდასხმების და მედიის მანიპულაციის კამპანია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. დაცვის სამსახურების ანგარიშის ნაწილი კლავაც გასაიდუმლოებულია. ბარაკ ობამას განმარტებით ეს არის ანგარიშის ნაწილი, რომელიც დასვერვის სამსახურების დასკვნის მტკიცებულებებს მოიცავს.
მიზეზი, რატომ მოვითხოვე დაზვერვის ანგარიში, ნაწილობრივ იყო არა უბრალოდ იმის განხილვა, რაც ბოლო რამდენიმე თვეში მოხდა, არამედ იმის უზრუნველყოფა, რომ გავაცნობიეროთ, პუტინი ამას უკვე კარგახანია აკეთებს ევროპაში. თავდაპირველად ეს ხდებოდა ყოფილ მოკავშირე სახელმწიფოებში, სადაც ბევრი რუსულენოვანი ცხოვრობს, მაგრამ ეს სულ უფრო აქტიურად კეთდება დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებშიც. ახლოვდება არჩევნები ჩვენს ნატოელ მოკავშირეებში, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მოველი, რომ ასეთი რამ აქ კიდევ შეიძლება მოხდეს.
ასე ფიქრობს ბარაკ ობამა. ამასობაში კრემ უარყო შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყების ანგარიში გამოთქმული ფრალდებები. როგორც კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, ამერიკული დაზვერვის ანგარიში შეიცავს უსაფუძვლო ფრალდებებს და არაპროფესიონალურ ემოციურ დონეზეა მომზადებული. იქვე პესკოვმა აღნიშნა, რომ კლავაც გადაჭრით გამორიცხავს კიბერიერიშებში მოსკოვის ან რუსი ოფიციალური პირების მონაწილეობას. მისივე თქმით, მოსკოვს ამჟამად არ აქვს კომუნიკაცია დონალდ ტრამპის გუნდთან. თავად ტრამპმა 6 იანვარს მოსკოვის მიმართ ბრალდებების შემცველი ანგარიშის გამოქვეყნებამდე მოისმინა დაზვერვის უწყებების წარმომადგენლებისგან ინფორმაცია კიბერიერიშებზე. მათთან შეხვედრის შემდეგ ტრამპმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ თავის გუნდს დაავალა მოამზადონ კიბერიერიშებთან აგრესიული ბრძოლის და მათი შეჩერების გეგმა. იქვე ტრამპი აღნიშნავს, რომ უდიდეს პატივს სცემს დაზვერვის სამსახურებს. არჩეულ პრეზიდენტს ამასთან არაერთხელ აქვს უარყოფილი მოსაზრება, რომ მოსკოვი მის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ ჩაერია შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ბოლოს ისევ ამჟამინდელ პრეზიდენტზე ბარაკ ობამაზე. რა უნდა მოიმოქმედო შეერთებულმა შტატებმა იმისათვის, რომ უკეთ იყოს დაცული ჰაკერული თავდასხმებისა და დეზინფორმაციისაგან? ვკითხეს ობამას.
Number 1, we have to spend a lot more
ჯერ ერთი გაცილებით მეტი დრო, ენერგია და რესურსები უნდა მოვახმაროთ კიბერ უსაფრთხოებას. ამოცანა რთულია, რადგან ეს არ არის მარტო მთავრობის პრობლემა. ეს არის კერძო სექტორისა და მთავრობის პრობლემა და საჭიროა გაცილებით უკეთესად თანამშრომლობა. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია კომისიისგან, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ ანგარიში გამოცნო. და მეორე, რაც უნდა გავაკეთოთ, არის იმაზე ზრუნვა, რომ მოვიფიქროთ, როგორ მივუდგეთ ჩვენს არჩევნებსა და ჩვენს დემოკრატიას ისე, რომ არამარტო დავიცვათ ჩვენი არჩევნები გაღალბებისგან, არამედ ამოვიცნოთ, როცა სისტემაში პროპაგანდას ჩართავენ.
We understand when propaganda is being churned through the system.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტელეინტერვიუში. გამოსამშვიდობებელ ინტერვიუში პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადის ამოწურვამდე 2-ოდე კვირით ადრე.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ბარაკ ობამას რამდენიმე შეფასება რუსეთიდან ჰაკერულ თავდასხმებზე. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგრძობს ერთი ანონსი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მას ასე გვისმინეთ და გვიყურეთ.
წითელი ზონის მოკლე ვარიანტს სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი განმეორებით მოისმინეთ სამ ინფორმაციო, უკაცრავად სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბინინა რამიშვილი ამსათებს ხოლმე.
თავის ტრამვისას ან მაშინ როცა თავის ტვინის ფუნქციის დარღვევის ეჭვი აქვთ, ერთ-ერთი აუცილებელი სამედიცინო პროცედურაა კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარება. მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფიის მეშვეობით თავის ტვინში ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე დაკვირვებაც კი შესაძლებელი. კვლევითი ჯგუფი კემბრიჯში, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტში კიდევ უფრო შორს წავიდა. სპეციალური კონტრასტული ნივთიერების მეშვეობით მეცნიერებმა შეძლეს ვირთაგვებზე დაკვირვებისას ხილული გაეხადათ დოპამინის კონცენტრაციის ცვალებადობა. ეს ეგრეთ წოდებული ბედნიერების ჰორმონი დიდ გავლენას ახდენს ქცევასა და განწყობაზე და მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისას. მეცნიერთა აზრით, ამ სფეროს კვლევამ შესაძლოა დიდი დახმარება გასწიოს სხვადასხვა სახის ნარკომანიის მკურნალობაში. როგორც მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოლოგიური ინჟინერიის განყოფილების თანამშრომელი ალენ ჯასანოვი ამბობს, ამ გამოკვლევით ნაპოვნია ახალი გზა ფუნდამენტური მოლეკულური პროცესების დონეზე თავის ტვინის კვლევაში. ამგვარი ანალიზისთვის არ გმარა ჩვეულებრივი ტომოგრაფი 9.4 ტესლათი. მეცნიერებმა ვირთაგვებს შეუშხაპუნეს სპეციალური კონტრასტული ნივთიერება თავის ტვინის რეგიონში, რომელსაც სტრიატუმი ეწოდება. ეს პროტეინი ნეირომედიატორ დოპამინის მარკერის როლს თამაშობდა. 27 მღრნელს ჩაუტარდა. ჯასანოვმა და მისმა კოლეგებმა ჰიპოთალამუსში მოთავსებული ერთი ზიცქნა ელექტროდების მეშვეობით მოახდინეს დოპამინის გამოყოფის სტიმულირება. ისინი უშუალოდ ელექტრონული პულსის შემდეგ ახდენდნენ საცდელი ცხოველების თავის ტვინში სკანირებას სხვადასხვა დონეზე. დადგენილი სიგნალებიდან მიღებულ იქნა 1 მმ-მდე სიმცირის სივრცული გამოსახულებები. დოპამინის კონცენტრაციაში 1 მიკროგრამის ოდენობის ცვლილებების რეგისტრირება რეალურ დროში იყო შესაძლებელი. არამხოლოდ სპეციფიკური ნეირონული სიგნალების კარტირებას, არამედ სხვადასხვა კომპონენტის ურთიერთზემოქმედებას შეუძლია აჩვენოს, როგორ ფუნქციონირებს თავის ტვინი, როგორც ერთი მთელი, ამბობს ჯასანოვი. ის და მისი კოლეგები გეგმავენ სამომავლოდ კიდევ უფრო შეამციროს სკანირებული რეგიონის ზომა. გარდა ამისა, ისინი ცდილობენ გაუმჯობესებული კონტრასტული ნივთიერების გამოყენებით გაზარდონ დოპამინის მგრძნობიარობა. მეცნიერები შესაძლებლად მიიჩნევენ სხვა ნეირომედიატორების, მაგალითად სეროტონინის გაზომვასაც. თუ კი ეს ამბიციური გეგმა განხორციელდა, შესაძლებელი გახდებოდა თავის ტვინის მოქმედების უფრო ფართო სურათის მიღება. მაგრამ ეს ცდები ჯერჯერობით მხოლოდ ცხოველებს უტარდებათ გამოყენებული კონტრასტული ნივთიერებისა და თავის ტვინის გამაღიზიანებელი ელექტროდების აუცილებლობის გამო.
თქვენ მოსმენთ საავტორო პროგრამა ალგორითმი, ახლა კი ალბათ მუსიკითაც იცანით, შემოგთავაზებ წითელ ზონას გიორგი ვახარიას საავტორო პროგრამას. ვიდრე სიტყვას დაუთმოდი გიორგი ვახარიას და მის სტუმას, გეტყვით თუ რაზე იქნება საუბარი საავტორო პროგრამაში. 2016 წლის მიწურულს პოლიტოლოგებმა ევროპაში ულტრამემარჯვენე ძალების გააქტიურებაზე დაიწყეს საუბარი, თუმცა დიდი დრო არ გასულა მას შემდეგ, რაც დასავლეთში წითელ საფრთხეზე და საბჭოთა კავშირის მიმართ ნოსტალგიაზე მსჯელობდნენ. ვის ენატრება საბჭოთა კავშირი მსოფლიოში და შესაძლებელია თუ არა ეს ორი ტენდენცია ერთ მოვლენას გამოხატავდეს? ამ კითხვით მიმართა წითელი ზონის წამყვანმა გიორგი გვახარიამ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორს, ისტორიკოს ოლივერ რეისნერს.
მოდი სტალინის ეპოქიდან დავიწყოთ. 30-იანი წლებიდან, როცა ევროპელი ინტელექტუალები ჩამოდიოდნენ და არა მარტო ევროპელი, ამერიკელებიც ჩამოდიოდნენ სტალინის საბჭოთა კავშირში და აქედან კმაყოფილები და ბედნიერები ძალიან ბევრი ყოველ შემთხვევაში ბრუნდებოდნენ უკან და ამბობდნენ, რომ იყვნენ სამოთხეში ფაქტიურად. როგორ ხსნი ამას? იმის რომ და თან ინტელექტუალები ეს არის, ხო? მოისყიდეს, აჩვენეს ის, რაც საჩვენებელი იყო, მხოლოდ ფასადი იყო, ზედაპირულად აღიქვეს ეს ყველაფერი, მათთვის ეგზოტიკა იყო ეს საბჭოთა კავშირი, თუ აი რატომ დაბრუნდნენ ასეთი აღფრთოვანებულების სახლში?
ესენი ხო კონკრეტული ტიპის ინტელექტუალები იყვნენ, მე მარცხენა მიმართულებით ორიენტირებულები და წინასწარ წასვლამდე უკვე გაუძრებული იყვნენ ალტერნატიულ საზოგადოების განცხობაზე. და რესონომ მომზადებული პროგრამა ჰქონდათ, რაც იყო რესონომ ან იმაზე ცერალთა კავშირის კრებაზე იყვნენ არაცა და კი ეს დაინახეს, რაც უნდოდათ დაინახონ. ყველამ კი არა იყვნენ
რაღაცა
უმრავლესობა კი მაგრამ მე გადაიფიქრეს ხო ეს ანუ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გამოვიდა მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განცხობა რითი წავიდნენ საბჭოთა კავშირში მოსკოვში იშვიათად რომ ქალაქ ისო დედა ქალაქის გარეთაც ცასული იყვნენ ხო ძალიან იშვიათი იყვნენ ისინი იყვნენ კონკრეტულ ღონისძიებებზე კულტურის და კადებზე ცასული და რაცა და ეს რომ უნდა და დაინახონ ეს დაინახეს და ცაცხლში და დაწერეს სტატიები გაზეთებში ჟურნალებში ა მე შეიცვალა
იმიტომ ხომ არა რომ ადარებდნენ იმ დასავლეთ საიდანაც იყვნენ. ეს პრობლემები უფრო კარგად იყო.
ალტერნატიული პროექტი ან ალტერნატიული დიაპაზონი თავისი მოლოდინებისა უტოპიური საზოგადოების შექმნის პროცესში კი იქ შეიძლება რომ ამოჩდება რაღაცა შეცდომებიцо, მაგრამ ძალიანობაში, ცორმიმატულებაში უნდა წავიდეს.
ოდა
ვერ დაინახეს კოლექტივიზაცია და ასე.
ხო, ერთრომ ის არიცოდნენ რომ გულაგები
არიცოდნენ და
ხო ამის შესახებ არაფერი არიცოდნენ
მაგრამ მაგალითად აი ჩემი ყველაზე საყვარელი ავტორი ჯორჯ ორველი რომელიც მე მარცხენ მცერალი იყო კარგად გაიგო როგორ რა მოხდა რა მეთოდებით მართავდნენ საბჭოთა კავშირში მასებით და ინტელექტუალებით იმიტომ ინტელექტუალი იყვნენ სულის ინჟინრები და ზუსტად ამიტომაა შემუშავეთ მწერლები ტექნოლოგები ინჟინრები ეს ყველა ეს ინტელიგენცია რაც საბჭოთა კავშირში იყო შექმნილი და ინტერპრეტირებას მოახერხებდნენ იმიტომ რომ მათთვის ეს იყო კარიერის კეთების შესაძლებლობა ხო და იცოდნენ ეს მექანიზმები როგორც შეიძლება და ესაც გამოიყენეს დასავლურ ინტელექტუალებზე ხო და მაგრამ ესე რომ მინდოდა თქვა რომ ეს ანუ 80 იმაზე ჯორჯ ორველის რომანში 1984-ში მაგრამ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ესე აქვს დაწერილი ენა და პოლიტიკა რომელშიც იმან კარგად აცერა რაც დღესაც აქტუალური თემა როგორ შეიძლება ენით გამართო მასების
მანიპულაცია
და სხვა ხედველის ფორმირება კონკრეტულ მიმართულებაში ეს ძალიან მნიშვნელოა და იმან კარგად აცერეს ჟურნალისტების რა ქვია სასავლებისთვის და ასე გაუმჯობესებისთვის რომ
ეს 30-იან წლებსაც ეხება 30-იან წლებში
წარმოვიდგინე 40-იან წლებში მან დაწერეს ანუ 46-ელს ის ანუ როდესაც უკვე CV ომი დაიწყო და იმან ყოველთვის თავისი კრიტიკული აზროვნების ასე შეინარჩუნა და დაწერა ის რაც ბევმა არ უნდა დაინახოს იქ
გერმანელებს დავუბრუნდეთ გერმანელებს რომლებიც ჩამოდიოდნენ საბჭოთა კავშირში
ეს სხვადასხვა არამათო საბჭოთა კავშირში ხო ქარკაუცკი ხო დემოკრატიულ რესპუბლიკად ჩამოვიდა და წერა ციგნი პირველ გლეხთა დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე და გაოცრებული ხო ამ ალტერნატიულ მოდელზე რაც 20 წელს იყო აქ ხო ჩამოსული და ანუ ეს არამათო საბჭოთა მაგრამ საზოგადოებრივი ალტერნატიული განვითარების გზის შესაძლებლობაზე იყვნენ ასე ძალიან გაინტერესებულები.
მაგრამ ის გერმანელები, რომლებიც უკვე გამოეკცნენ ნაციზმს და კომუნისტები, ნუ მემარცხენეები და ჩამოვიდნენ საბჭოთა კავშირში, მიიღეს პოლიტიკური თავშესაფარი შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ძალიან ბევრი იყვნენ.
ძალიან. ამასთან ჯორჯოხეთში
და რა როგორ ტრაგიკულად დამთავრდა მათი უმრავლესობის სიცოცხლე, ანუ მე რამდენიც ვიცი, ბევრი დახვრიტეს კიდეც შემდეგ.
კი, ბევრი დახვიდეს გულაგში
და
მათო რამოდენიმე გადაჩა და მე გახდნენ GDR-ის სამყვანი პოლიტიკური ლიდერები ხო ეს ვალტა ულბრიხტი მაგალითად
ხო მაგრამ ბევრი არ გადარჩა
ბევრი არა ეს ინტელექტუალებისაგანაც
არა აი მათი ბედის შესახებ მაინტერესებს 30-იან წლებში როგორ მოეწყნენ აქ
ესენი ხო კი დიდი მოლოდინე ჩამოვიდნენ აქ და ამოჩენ ერთ-ერთ სასტუმროში ყველა ეს რომ კომუნისტური ინტერნაციონალის რაცა
მოსკოვში სასტუმროში
ხოლმე ერთა და დაინახეს როგორ ჩამოვიდნენ ეს ჩეკისტები და ამოიყვანეს იქ რაცა გულაგში რაცა ყველა მიცოდა რა მიმდინარეობდა და ამაზეც კომუნისტური პარტიის წევრმა ვინერმა რომელიც მერე გახდა სოციალური დემოკრატიული პარტიის, გერმანიის სოციალ-დემოკრატიის პარტიის სამყარო ლიდერი. დაწერა თავისი მემუარები, მოგონებები, ზუსტად რა მდგომარეობაში იყო ეს ყველაფერი. და ზომ ძალიან ძიმა გარემოში ამოჩნენ ესენი.
აჰა. ანუ ვიხვდნენ რომ ეს ის ქვეყანა არის, რომელსაც ცნობდნენ.
იქ ხო ეს ყველაზე ცნობილია ის ვოლფგანგ ლეონარდი, რომელიც დაწერა მე რევოლუცია ჩამს თავის შვილებს. აჰა. ზუსტად ამ გამოცდილების მე დაბრუნდა მე გედეაში და მე იქ გედეარიდან გადაიქცა დასავლეთ გერმანიაში და გამოაქვეყნა ეს ციგნი. ხო, ზუსტად ამ დე ილუზიონირება რაც მოხდა ამ ინტელექტუალებში.
ეს გახლავთ ოლივერ რაისნერი, იგი ილიას უნივერსიტეტის პროფესორია, მას საბჭოთა კავშირის დასლის თაობაზე დასავლეთში ერქო ნოსტალგიაზე საუბრობდა ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ ზუსტად 40 წამში ახალი ამბის მორიგი გამოშვება გელოდება ჩვენ ტალღებზე. გეტყვით რომ ჩვენ შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი ჩვენს გადაცემებს ინტერნეტის საშუალებით, მისამართი radiotavisupleba.ge. ჩვენი გადაცემის ნახვა შეიძლება ასევე radiotavisuplebis Facebook-ის გვერდზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, კითხულობთ ჩვენს ინფორმაციებს და თვალს ადევნებთ მულტიმედიურ პროექტებს.